Příjemný poslech vám přejeme ze studia Rádia 1. Začíná půlnoční darma. Já tu vítám stálého hosta a je moje velká ostuda, že si stále nepamatuju, jak se Pavel Fiedler jmenuje, ale stačil jsem si to najít v SMS-ce. Takže to vyznělo hodně zvláštně. Ale v každém případě vítám tu Pavla, cestujícího učitele buddhismu Diamantové cesty. A
dobrý ahoj. Večer. Dobrý večer všem. Ahoj, ahoj, ahoj. A počkej, tvoje jméno tady nikdy není.
Příště si budeme vyměňovat vizitky na začátku každého pořadu.
Mám ho v telefonu pod rádiem 1.
Jo. To je hezký. Ne. Ale já to mám s jménama hodně špatný. To bude asi nějaká speciální karma přes jména. Máme z facebookové stránky Půlnoční darmy nějaké dotazy, tak já se ti, Pavle, zeptám, chceš se na ně vrhnout, anebo máš třeba na začátek nějaké jiné důležité téma nebo informaci, kterou bys rád řekl na začátku?
Tak asi jako nejdůležitější je, já nevím, jestli jste to zaznamenali, takže budou Vánoce.
Ano, mám tady na to téma nějakou otázku připravenou.
Já jsem to věděl. I přesto, jestli nepamatuješ moje jméno, tak jsem věděl, že prostě Vánoce dneska přijdou na přetřes. Protože tohle je v podstatě poslední vysílání půlnoční darmy v tomto kalendářním roce. Ale nás to nějak moc netrápí, protože jsme 2500 let stará společnost, takže rok sem, rok tam.
A ty jsi mi krásně teďka nahrál, nebo spíš tady Radkovi Horákovi, který má dotaz na tohleto téma, které tady tak lehce vlastně jakoby zamávalo křídlem, protože ty jsi řekl, že jsi tušil, že jsi věděl, že já budu mít připraveno téma Vánoc. Já nemám, jako ta moje otázka z Vánoce mu lehce souvisí.
Všichni ale, ty, co nedostávají ty dárky, jo, tak to řeší. Jo.
Ale on se tady krásně ptá, já tu otázku přečtu celou, ona je dlouhá, pokusím se potom z toho vypíchnout přímo ty dotazy. Radek Horák na stránce Půlnoční darmy na Facebooku se ptá, zajímalo by mě, jak je to s tou definicí stavu osvícení. Nesedí mi tam skutečnost, která se často uvádí, že osvícená bytost ví, co mají u sousedů k večeři. Je možné tuto skutečnost experimentálně prokázat? Možná odpovíte, že není smyslem Buddhova učení cokoliv experimentálně prokazovat, neříkal však Buddha, nevěřte, ale ověřujte si. Možná odpovíte, že si to bytost ověří až v okamžiku, kdy bude sama osvícená, a pokud tomu tak není, tak zkrátka nemůže vědět a tím pádem ani ověřit. A ještě podotázka, můžeme se v současné době setkat s člověkem, který ví, co mají u sousedů k večeři. Děkuji za jednoduchou a srozumitelnou odpověď a přeji pohodový čas. Tak můžeme to vzít možná od konce. Můžeme se setkat v současné době s člověkem, který ví, co mají u sousedů k večeři.
No, jak se jmenuje posluchač?
Radek Horák.
Tak Radku, já bych ti chtěl poděkovat, protože tohle je strašně dobrá otázka, nebo celá řada otázek, na kterou se v podstatě dá udělat celá velká přednáška buddhistickém centru, protože ty se ptáš vlastně na úplně jako vlastně na všechno. No. Ale dobře, pojďme po pořadě. Jak to bylo dané?
Chceš teda vzít to od začátku?
Jak to budeš
tak pojedem, já bych začal tou poslední. Jestli se můžeme v současné době setkat s člověkem, který je ta osvícená bytost, to znamená, že v uvozovkách ví, co mají u sousedů k večeři.
Mm-hmm. Tak
v každém případě Pavel ví, jaký já mám otázky.
Dobře, ale tak tady mluvíme o něčem daleko složitějším.
Určitě.
Prostě, kdo vlastně, my hlavně musíme najít někoho, kdo v tuhle tu noční hodinu vaří večeři. Jo. To je těžký. Jo. Osvícená bytost, říká se, že to je karmapa. Jo. To je prostě plně realizovaná bytost. A ten žije. Myslím, že narodil se v roce 1983, takže mu je 30, co je dneska za rok, 32, v roce 2014, je, jo, tak 31. A je to jeho 17. inkarnace. Ten, jak to popsat, jako jo, prostě odpověď na tu otázku je ano, můžeš se setkat prostě se 17. dělovou karmapou, Trinita je Dorče, můžeš se stát jeho fanouškem na Facebooku, můžeš sledovat, kdy přijede do Evropy, což já doufám, že by tenhle, nebo vlastně v roce 2015 být mohlo. A je určitě dobrý prostě přijít a mít s ním kontakt.
Tak já se vrátím na začátek té otázky, na tu první, jestli je tuhle skutečnost, že ten osvícen, nebo že ten, ta osvícená bytost má tuhletu dovednost, nebo tuhletu schopnost, jestli to někdo už třeba zkoušel takhle experimentálně prokázat, protože věřím tomu, že takovýchhle zvídavých lidí je víc a možná, že už to někdo nevydržel z těch lidí, kteří tu schopnost mají a něco málo naznačil.
Jako jestli někdo testoval tu jeho realizaci?
Tady asi se nejedná přímo o konkrétní jako osobu, ale jestli je tato ta skutečnost, že někdo ví, co má, z uvozovká, že, co má, co teda mají u sousedů k večeři. A ta vlastně první otázka byla, jestli je možný tuhle skutečnost nebo dovednost experimentálně prokázat.
No, já na to odpovím jakoby, nejdřív na to odpovím tak, jak odpovídám na to jako vždycky, tradičně. Jo. Tohle je záležitost, která je poměrně jakoby kulturním tématem. A to v tom smyslu, jakým způsobem na západě my vnímáme zázraky. Jo. To je úplně diametrálně něco odlišného, než jak to chápou v Tibetu. No, nebo vlastně na východě. Co to znamená? Co očekáváš od toho zázraku? Očekáváš, že tě to přesvědčí a pak změníš vlastně veškerý svůj život a opustíš svoje dvě děti, manželku a půjdeš jako do hor meditovat? Jo? Nebo vlastně tě to přesvědčí a nestane se nic? Jo? Jaký je vlastně, já se ptám vlastně těch lidí, tak co chceš jako od toho zázraku, aby jaký efekt to má ten zázrak přinést, jako jo, nebo co si od toho slibuješ, když to uvidíš. V naší době, nebo v našem světě, kde všechno je blikavý a všechno je možný a všechno je hned a všechno je dotykový nebo bezdotykový, všechno si vlastně můžeme koupit, tak všechno je barevný a tak dále. Tak těch zázraků, v podstatě tak všechno je v podstatě zázrak jakoby kolem nás. Jo. V tom Tibetu, kde nic nebylo, nic nerostlo, byla tam zima a nebyl tam kyslík, tak všechno, co se stalo nad normál, co blikalo prostě, tak byl taky zázrak. Ale tím nechci snižovat jakoby tu jak se říká, tu realizaci nebo tu schopnost karmapů nebo realizovaných bytostí určitý věci jakoby ukazovat, demonstrovat. Jsou tak jako tradičně se jako dělí ty zázraky na dvě kategorie. Jo. První nějaký téma, který prostě nerad o něm v rádiu mluvím, když nevím, ke komu mluvím, jo.
Tak
si představu tobě, dobře, tak já budu, tak omluvte nás tady, budu mluvit přímo k Danovi. Tak do těch, to znamená ty obyčejní zázraky, nebo ta první kategorie těch zázraků je takový to, že když přijede karmapa někam, jako třeba jeho předchozí inkarnace 16. Gyalva Karmapa přijel do Spojených států k jednomu indiánskému kmeni, tak a vlastně a když se setkal a byly tam nějaký předpovědi, byly tam vlastně staré předpovědi, které říkali, že vlastně tam někdo takovej přijede, někdo v červeným jako oděvu přijede. Jo? A oni vlastně nevěděli, kdo to je, najednou tam přijel karmapa. Takže ta prophecy, jako ta předpověď se naplnila vlastně právě tou jeho návštěvou. A ten kmen vlastně žil v oblasti, kde bylo neustále jako velký sucho a celou dobu ten kmen trpěl. No a když Karmapa odjel, tak se spustil, tak prostě začalo pršet. Jo. No a to spadá jako do té kategorie obyčejných zázraků. Jo. A pak jsou takový ty takzvaný neobyčejný, no, velmi, velmi, velmi speciální typy zázraků. A to je, když je schopný vás přesvědčit o tom, že nejste tělem, nejste ani tím vnitřním Disneylandem, ale že jste tím, co se dívá skrz vaše oči a slyší skrz vaše uši. A že to znamená, že jste Budhou a že tenhle ten potenciál, to znamená tu budovskou podstatu, má v sobě úplně každá bytost. Jo. A tohle je jako tak velká věc, to je daleko větší, než že se někde rozprší, když se někdo objeví, což vlastně není až tak jako, to je takový jako wow, ale co? Jo, zase přijdu domů a zmláním svoji ženu. Jo, prostě nemá to ty zázraky, vlastně nemají ten efekt na to, jakým způsobem my pracujeme s naší vlastní myslí. Jo. Někoho to možná jako povzbudí, někoho to možná natchne, ale vlastně ten efekt na to prožívání toho světa, to je ten, to, což je hlavní vlastně smysl jako buddhismu, to je to, co Buddha objevil. Objevil vlastně, že všichni bytosti mají stejnou podstatu, to znamená, že mají mysl. Všechny bytosti mají stejný potenciál rozpoznat, že nejsou tím, čím si myslí, že skutečně jsou, nebo že tím, čím si myslí, že jsou, a že jsou vlastně ve skutečnosti něčím úplně jiným, a že to, čím jsou, je mysl, kterou můžeme přirovnat k prostoru nebo k oceánu, kde vlastně to má jednu a tu samou podstatu, a že za použití určitých metod, což je v buddhismu meditace, tak jsme schopni to rozpoznat. No. A Buddha byl právě ten, který to objevil. Který objevil ten mechanismus, rozklíčoval to, použil to a dosáhl toho cíle a začal to předávat a učit. A učil 40 let tuhle tu metodu. Jo. A to je jakoby důležitý. To je to nejdůležitější. Ne, jestli jednou prší nebo neprší.
Já jenom mám takovou poznámku tady k tomu prokazování, ověřování, že stejně mám pocit, že ten, kdo si na tom chce vždycky najít nějakou pochybnost, když tady že samozřejmě už se mluví o nějaký víře v něco, tak stejně tomu nebude věřit ani tomu prokázání. Jako,
nebo... Přesně tak. Jednak to může zpochybnit. A vůbec to není, jako pro nás to vůbec není důležitý. Jo. Prostě a v naší kultuře prostě, a my Češi teda jako jsme extra jako kritický, jo, nebo hodně jsme kritický, tak buddhismus vyžaduje kritický přístup. Pokud tam někdo přijde a věří v Buddhu, tak si spletl prostě dveře, jo, tak prostě musí do kostela, protože pokud jako někdo věří v Buddhu, tak nemůže vlastně, tak nechápe ten princip vůbec buddhismu. No, že se nemodlí k Buddhovi, ale že Buddha je to zrcadlo, do kterého se dívá a vidí tu, řeknu špatně, jo, tím, čím skutečně je, jo, a ne, že je tou soškou nebo tím obrázkem, jo, ale ten Buddha tam symbolizuje ty kvality, ty mysli. Jo, k tomu je potřeba znát trošičku tu symboliku a tak dále, trošku víc jakoby podrobností, ale to je ten potenciál, ten nadčasový potenciál, to je to, co vlastně se nikdy nenarodilo, nikdy nemůže zemřít. Pokud my se s něčím takovýmhle vlastně najdeme a máme schopnost se s tím identifikovat, jo, tak pak takový prkotiny jako stáří, nemoc, smrt nám vlastně nepřijdou ani až tak jako důležitý. Jo. Protože jsme objevili něco, co je prostě tady pořád, co se nenarodilo, nemůže zemřít, na co se vždycky v každé situaci můžeme spolehnout.
Mě z těch nedávných tady pořadů, kde jsme tady byli spolu, tak mě zaujala ta věc, že když se to téměř úplně odprostí od toho duchovního rozměru, jako co, že se o něm prostě nemluví, když tam samozřejmě je, tak mě zaujalo to, že vlastně je to de facto manuál na tom, o tom, jak pracovat s myslí, nebo něco v tomhle duchu, a asi je opravdu na každém, aby si to vyzkoušel.
Jako to, přesně tak, jo. Jako buddhismus je věda o mysli. Já jsem jako pro mě, jako řadit to do, jako do, jako do duchovna, já nevím, jo, to jsou, prostě já mám duchovno, já nejsem nábožensky založený, já jsem, jak jsem říkal, já jsem žádný buddhismus nikdy nehledal, ale prostě jsem ho našel. A ne proto, že bych potřeboval nějakou, jako pomoc, ale že jsem, já jsem hodně cestoval a tam to cestování mě bylo metodou, jak pracovat se svým vlastním prožíváním. Jo, akorát to nemělo, nebylo to úplně, vždycky se mi to nepovedlo. Jo, nebyl tam nějaký jako dostatečně dobrý guidance, šel jsem sám po svý vlastní stezce, kde jsem velmi prostě jako zakusil a ověřil, jak funguje příčina následek, že určitý věci jsou prostě spojený. A najednou vám to jako dojde, jo. Najednou to prostě člověku dojde, říká, aha, tam bude nějaká jako konexe, jo, mezi těma věcma. To není vlastně, to je tak, jako si to, co jsem vlastně ráno udělal, já nebudu záměrně nebudu popisovat, co jsem udělal, ale to, co jsem ráno udělal a to, co se mně večer stalo, bylo úplně přes kopírák, jo. A v ten moment, kdy mi to došlo, že já jsem vlastně ráno udělal přesně to, co se mně večer stalo, aha, jako, jo. A v ten moment to bylo liberating, to bylo jako vysvobozující, jo. Což najednou mě se ulevilo, mě to všechno, ta tíže, prostě ta nepravost, to nepráví, který mě tam stalo večer, jo. Tak ta bolest a to naštvání a to obviňování a tak dál, najednou prostě zmizlo v ten moment, kdy jsem si uvědomil, že jsem to samý udělal někomu jinému ráno.
Ale já mám k tomuhle takový dotaz, který mě úplně vyvanul. Mně totiž přijde, že pokud se člověku poštěstí, že ten následek funguje takhle rychle,
tak
je to neuvěřitelný dár, protože si to člověk opravdu může uvědomit hned. Má to takhle každý, teď řeknu hříšník, což je jako slovo, který se sem absolutně nehodí, ale když něco teda udělám, tak se to ještě v blahý paměti prostě se mi to vrátí. Mně to přijde jako říkám tomu turbo karma, tak jako interně. A přijde mi to dobrý. Otázka je samozřejmě, pokud na to někdo musí čekat na to, že se mu to vrátí až za 10 let nebo další nějaký život, nebo jak to nazvem, tak už je to samozřejmě těžší pro toho člověka. Má to každý jinak s tímhletím vracením a čím je to způsobený, že to má každý jinak?
No, já si myslím, že pro ty extra těžký případy, kterým se řadím já, tak prostě to musí občas přijít fakt jako explicitně přímo do tváře a hned za sebou.
Tak to máme podobný.
Jo, a já si myslím, že spousta jako lidí to takhle má. Otázka je, do jaký míry potom je člověk schopný si tam vlastně udělat tu sebereflexi a aplikovat to potom i v jiných drobnějších, jemnějších věcech. Jo. Spousta zejména žen jsou intuitivnější a jsou daleko citlivější a jsou schopný se vlastně z toho učit nebo pochopit tenhle ten princip. Jo. Aniž by to muselo být tak jako intenzivní a tak destruktivní. Jo, takže prostě pro mě to přišlo takhle jako z hurta a tak dále. Takže na to já jsem to pochopil, ale pak ta příčina, následek samozřejmě, takže to byl zpátky k tomu, jo, takže já jsem si to ověřil, nebo já jsem vlastně měl tak x takovýchhle jakoby situací a v horách jsem prostě byl namachrovaný, myslel jsem, že to celý dám a málem jsem tam umřel a někde v Patagonii a stopoval jsem na Aljašku, tam se děly taky jako věci a tak dál. A pak, když jsem se vrátil vlastně do Čech, tak jsem potkal ty mý kamarády, kteří měli prostě velký svaly a holý hlavy a před hospodou motorky a já jsem jim tam vykládal ty moje historky z cest a oni mi říkali, kamaráde, tohle je to samý jako buddhismus. A říkám, cože? A říkali, no, Olenida. A říkám, kdo? A říkám, musíš jít s náma. A protože neměli žádný batikovaný trička, nejedli rejži, pili pivo, prostě dělali jako zápasy a jezdili na motorkách, tak to byli prostě jako lidi, kterým jsem měl prostě jako důvěru, protože si nemuseli na nic hrát. A tak jsem šel, vlastně jsem díky nim přišel k knížkám od Lamy Oleho, který jsem si přečet jedním dechem, obzvlášť ty první dvě, to znamená Moje cesta k Lamům a Jízda na Tigrovi, což ta první popisuje to, jak se Lama Ole s jeho ženou Hanák dostali do Nepálu a k buddhismu, a ta druhá kniha popisuje to, jak přivezli buddhismus na západ. A protože to bylo hodně s cestováním a já jsem vlastně dlouho cestoval, jezdil po světě, tak říkám, dal jsem to jedním dechem, ale pak už jsem tam potom přišel i k těm principům, kde se třeba vysvětluje ta příčina následek. A vlastně, když jsem to četl, tak říkám, jasně. Jo? A ono vlastně, když to má, potom i ten i nějak jakoby ucelený, když se potom tam člověk přečte, že tak karma, jo? Co to je, jak to ovlivňovat, jo? Nebo že je vlastně, kdy je nejsilnější ta karma. Jo? Víš, jaká je situace, chceš něco udělat, uděláš to, máš z toho radost. Jo? Wow. Jo? Jak to je, když někoho zabiješ, jako, jo? Tak jak je ten efekt. Jo? No tak dobře, tak podle toho jednoduchého klíče ty v ten moment vlastně takhle jako úplně nefunguješ, ale můžeš, když tam člověk jako může si to takhle prostě rozklíčovávat určitou situaci, když tam má tu možnost. Ne vždy to tam máme. Jo, když někoho zabiješ jako v autě, jo, tak byla noc, prostě pršelo, špatná viditelnost, to znamená, nevěděl si, jaká je situace. Budoucí mrtvý byl ještě opilej třeba. Jo, nikoho si nechtěl zabít. Jo, zabil jsi ho a nemáš z toho radost. Fakt z toho nemáš radost. Prostě všem si se omluvil, prostě všechno jsi přiznal, neutek si, zavolal si první, všechno si udělal správně a nemáš z toho radost. Jako jo. Ale prostě si ho zabil. Jo. Prostě tam došlo k této nehodě. No tak prostě ten efekt z té karmy nebo z toho činu je menší. Je tam furt prostě dost jako, nemám rád to pozitivní, negativní, ale pojďme to používat, prostě se to stalo tak. Jo. No ale nebo je to obráceně, že jo, jak vlastně to já teď to nechci říct, to je blbý slovo, ty jsi to teda kousek jako s těma hříšníkama, jak to jako odčinit, jo. Nebo jak vlastně postupovat, jak to měnit, jo. A já se setkávám vlastně s takovou jako teďka v poslední době takovým jako naivním jako ideálem, že naivním jako přístupem, že existuje něco jako perfektního, jo. Jo. Každý je zatížený něčím. Každý tam má něco, jo. A mě osobně nejvíc jako baví ty lidi, kteří našli ten způsob, jak s tím pracovat, jak to měnit, jak neblokovat tím jakoby tím jakýmsi odsouzením nebo zaškatulkováním tvrdým. O, tak to nejde. To není možné. Jo, tak ten moment jsem to zazděl, zabetonoval, nemůžu s tím hnout, už jenom tím, že si to o tobě myslím. Jo, to, že si o tobě budu myslet, že si nikdy nezapamatuješ moje jméno, jo, tak to není tvůj problém, to je můj problém, kdy já jsem vlastně z toho potenciálu, který pořád nemáš. Jo, já jsem tě ho zbavil, já jsem tě ho prostě jako zazmizíkoval prostě, jo. A daleko víc mě baví ty lidi, no, ty přístupy, že jasně, ale on to jako, jo, prostě to jde, jo, a prostě hledají ty způsoby, jak s tím pracovat, s těma věcma, jo, s těma vnitřníma věcma. A tak ty lidi zajímá, že jo, zejména příčina, následek, jak na to, jo, takže jak se vytváří ta karma, kdy je ten efekt největší a jak to vlastně měnit, jo, kdy je ten, jak na základě čeho to vlastně vytváříme, jo. Většinou to vytváříme, protože děláme něco, čeho si vlastně nejsme ani plně vědomí, co děláme, jo, a někdy je to prostě sakra drahá záležitost, ztratit pozornost, jo, ztratit dělost. Protože na něco kejvnete. Mně se to stalo nedávno, 2-3 týdny zpátky, na něco jsem kejvnul, už jsem od toho nemohl odstoupit a stálo mě to strašně moc peněz. Jo, jo. Ale to... Měl jsem protahlej ten obličej z toho, ale vlastně nemohl jsem nikoho vinit, než vlastně sám sebe, protože jsem si to vlastně protáhl zpátky do toho momentu, kdy to rozhodnutí jsem činil. Nepřečet jsem si všechno, co jsem tam, na co jsem kejvnul. Nebyla to žádná smlouva, bylo to prostě jakoby na nějaký přátelský bázi. A pak už jsem z toho nemohl jako couvnout. Jo. Pak už by se zase ty ostatní dostal do nějaký situace problémů. No a to je veškerý vlastně ta příčina toho utrpení. Bylo to, že jsem si prostě špatně rozhodl. Nebo že jsem prostě nenačet všechny ty informace. Nebyl jsem upřímnej k sám k sobě, nebyl jsem upřímnej k těm lidem. Odbyl jsem to a vznikla z toho škoda. Nikomu se teda nic nestalo, nikoho to nic nestálo, akorát mě. Jo, takže to byla vlastně ta příčina. Když jsem si to byl schopný jako připustit, tak ne, že by mi to ty peníze vrátilo, ale zase se mi minimalizoval vlastně to kyselý období. Jo, takže zpátky, takže příčina většinou je jakoby nevědomost toho utrpení. Ne většinou, vždycky. Jo. Nevím, jaká je ta situace a proto udělám jakoby chybný rozhodnutí nebo rozhodnutí, který nepřinese moc užitku. Jo. A nebo návyky. To znamená, že automaticky jedu prostě potom prostě nějakým najetým vzorci. Ale ten najetý vzorec, který tam je, tak se dá měnit. A to moc lidí vlastně neví. Jo. Že to je měná, proměná věc. Jo. To, že někdo se chová dneska nějak, neznamená, a to je zpátky k tomu zabetonování, že když se něco nestane vlastně v jeho životě, cokoliv, co ho prostě takhle mu to otevře oči, on to celý takhle změní. A protože všichni dobře víme, že názory na lidi se mění podstatně pomalejc než ty lidi samotní, tak ten problém už není vlastně v tom člověku, ale ve mně, protože já ho takhle vidím, takhle jsem si ho zaškatulkoval. Takhle ho prezentuju. Jo, on je fajn, ale nikdy si nezapamatuje vaše jméno. Jo? Jo, má skvělý otázky, ale prostě zapomeň, že tě osloví jménem. Jako jo, no, mu to napiš, až tam přijdeš, tak mu to takhle tam napiš. Jo, že ten je v tom je marnej. Jako jo. Jo, a kdo to je? No to je ten, co si nepamatujeme. Prostě takhle to volejbluju, takhle to oznámkuju, zaškatulkuju, zabetonuju. Jo. A tak si toho člověka lidi budou pamatovat. Jo. Tak bude vnímaný. Jo. I když už si to vaše jméno bude pamatovat. Jo. Příklad, to není nic osobního. Jo. Takže to je ten návyk. Jo. To je ten návyk prostě. Pak jedu. Takže ještě jenom dořeknu, jak postupat proti tomu, těm návykům. To znamená, zase vím, že kde je ten problém. Jsem nějak na něj přišel. Přeju si to změnit, jo. To je velká věc. Mít to přání to změnit, už to neopakovat, ty chyby. A mít tu odvahu do toho jít, jo. Do té změny a hledat, autenticky hledat, tak jak to mám teda změnit, jo. Měnit to. Jo. Přání nestačí a jít a prostě změnit to. Ne, že večer se rozhodnu, že přestanu kouřit, jo. Ale to je dobrý rozhodnutí. Ale prostě ráno si nezapálit. Jo. To je úplně jiný příběh. Jo. A třetí, nebo čtvrtý bod je dělat opak. Jo. Prostě místo toho ubližování, místo toho být víc bdělej. Jo. A to se tak jako lehko řekne. Budisti k tomu vždycky dodají, protože to k tomu ti pomůže meditace. Což je pravda. Dělat opak. Prostě nedělat, nevytvářet negativní věci, nebo věci, no já fakt opravdu nemám rád to negativní, pozitivní, užitek přinášející, no, smysluplný činy, který přinesou benefit ostatním, tobě i ostatním. A to je ten opak. A to je třeba ta karma. Jo. Takže je to věda o mysli, je to věda o tom, jak fungujeme, tom světě a jakým způsobem vytváříme ten svět kolem nás a uvnitř nás.
Tak to bylo vyčerpávající.
Karma.
A já tady mám od Michala...
Půlnoční karma.
Od Michala je tady, protože ten dotaz od, myslím, že asi od Andreji, která spravuje tu stránku Půlnoční darma, byly návrhy na témata, otázky. A od Michala tady je téma, které zní čistý pohled. Nevím, jestli to je nějaký terminus technicus.
Hele, ještě můžeme se vrátit k tomu? Tam bylo těch otázek víc?
Tam bylo de facto jenom jakoby takový podotázky k tomu, že řekl Buddha, nevěřte, ale ověřujte si.
To je hrozně důležitý, to je hrozně důležitý totiž, jo.
Já jsem měl pocit, že už to tam vlastně de facto bylo jakoby zodpovězení, ale s...
To je úplně poslední Buddhova slova, než zemřel. A to je opět esence jako buddhismu. Jo, asi už jsme o tom mluvili, jo, na tom někde prostě, ale prostě ověřit si to, vzít si to a ověřit si to, jestli to funguje. Protože v momentě, kdy tam spadnu do modelu víry, tak to prostě nepraktikuju. Jo. Já tam, my vlastně buddhismu se používá ten koncept jakoby důvěry. Jednak, protože je tam ta postava toho lamy, ta role toho lamy, který vlastně ukazuje, že ty věci jsou možný. To je důležitý. A ten lama v podstatě je, kniha, když si ji přečtu, zainspiruju se, tak mi nikdy neřekne na konci, když ji zavřu, tak Pavle, výborně, pochopil, všechno jsi to pochopil. To mi žádná knížka neřekne. Proto potřebuju učitele. Potřebuju někoho, koho se můžu jít zeptat. Hele, pochopil jsem to dobře? Je to takhle myšlený? Nebo jak je to myšlený? Ale můžu se ho zeptat v rámci nějakého kulturního kontextu. Proto náš jako učitel Maole má tolik žáků, protože prostě západních žáků, protože on sám je západan. On sám je ženatej, dvakrát objede svět kolem dokola, do roka. To znamená, že zná celou spoustu kultur. Vystudoval západní univerzitu, zkoušel věci, které mnozí z nás taky zkoušeli, skáče padákem a tak dál, a prostě žije naším životem, jsme si poměrně blízký, ale zároveň prostě má tu zkušenost, má tu realizaci, má tu ochutnal vlastně tu příchuť, jaký to je, když je expert prostě na meditaci, jo. To znamená, že to může předávat. A my se na to můžeme zeptat. Jo. To je to ověřování si. Ne, že ti to jenom, že to řekl Buddha, tak je to pravda. Jo. Jo, ale jenom na papíře. Jo. Pro tebe to vlastně musí znamenat to, že to vlastně ten cíl je vlastně vzít to a objevit toho Buddhu sám v sobě. To je ten point, jo. Jo. Na úrovni prožitku. No. Proto třeba Lama Ole vlastně skáče jakoby s tím padákem, nebo děláme ty bungee, jo. Protože to je třeba ten moment, který tam se to dá zažít, kdy vlastně v momentě, kdy vyskočíte vlastně z toho letadla, mnozí z posluchačů vyskočili, a já jsem taky párkrát skočil, tak nemáte šanci přemýšlet nad tím, jestli prostě jste vypli, jako kde máte klíčky od auta, jo, nebo jestli prostě jako máte vyplý zvonění v mobilu, nebo kde je mobil, nebo jak se má babička, nebo a tak dále, tak kde si jste vystavili v práci fakturu, nebo prostě, no, prostě nemáte tam ten, ale furt jste. Jo, to znamená, že to je určitý stav, který člověk je živej, zatím, ještě furt ve vzduchu, ale nemá tam ty myšlenky v tom smyslu, ne že přestaly existovat, ale že přestal se na ně jako koncentrovat a začíná se koncentrovat na něco úplně jinýho. Jo. Tam je ta bdělost. Jo. Tam je tam může nastat ta velká bdělost. Jako jo. A zároveň s tou velkou bdělostí a tou otevřeností tak přijde i velká radost. Jo. A to prostě snad zažil a většinou, nebo já jsem to zažil teda, když jsem vyskočil, tak to teda moc jako radosti tam nebylo, ale v momentě, kdy jsem si tím prošel i tím bungee, tak tam byl jako ta blaženost, jako například. Jo. Tak to je poměrně jako zajímavý. A pokud já můžu jako potom jako udělat jakousi referenci, nebo při připodobnění jakoby v té meditaci, nebo když nebo těm slovům, jo, co to je jako blaženost, jo. Jo, to nikdo vlastně, na tom se neschodneme tady pořádně, jo. Ale když si všichni skočíme tím panákem nebo prostě meditujeme, tak se nám to nějakým způsobem jakoby připodobňuje a dáváme, začínáme těmhle těm poměrně abstraktním slovům dávat jakousi jako příchuť té zkušenosti, takhle, jo. A osvícení je, pokud to držím pořád, to vlastně neměný, ať se děje venku a něco se děje, prostě furt vím, že jsem prostě mysl, že prostě mysl je to, to je to neměný. A když to někdo zakusí, tak je to super dárek, a není to úplně osvícení.
Ověřit. To už bude opravdu z té otázky asi všechno. Možná pokud Radek poslouchá, tak může klidně může doplnit si nějakou otázku nebo třeba na příští pořad. A já teda se vrátím k tomu Michalovu tématu. Je to teda s otazníkem, ale jsou to dvě slova čistý pohled. Wow. Nevím, jak jsem říkal, nevím, jestli je to nějaký terminus technicus.
Čistý pohled je osvícení. Jo, to je prostě osvícení. To je jiný akorát výraz pro osvícení. Jo, to znamená, že chápu, že všechny bytosti mají budovskou podstatu. A všechny bytosti znamená, že i já, do všech bytostí patřím i já. Jo, já samotnej. Tak všechny bytosti mají budovskou podstatu, že mají v sobě něco, že mají v sobě ten potenciál vlastně rozpoznat toho budu vevnitř. Jo. A podle toho se tak chovám k těm lidem.
Tak potom je tady takový...
To je složitý téma, jo? To je fakt jako... To je...
Tak ani teď se neoddychneš. No. Protože další dotaz zní, proč se myšlenky rozplynou, když se jich zeptáme na jejich původ?
Wow. Tak to si vyděsil, protože si je vyděsil, ty myšlenky. Já nevím, jestli se rozplynu, když se ptám na jejich původ teda. Ale pokud jo, tak já používám to přirovnání toho moře a těch vlnek na tom moři. Jo. Prostě vlnky na oceánu vždycky budou. Vždycky. Jo. Zároveň vždycky bude to moře. Jo. Vlnky jsou projevem toho oceánu a rozdíl je, jestli se koncentruju na ty vlnky a na tu neustálou proměnu, která tam probíhá, anebo stejně tak, jako se to snažíme dělat v té meditaci, ne, že sklidníme naše mysl, vyprázdníme naše mysl od myšlenek alias od vlnek, protože víme, že to nejde, ale přestanu se na ně koncentrovat. To je jako kdybych byl někde na chalupě, měl děti a na té všem známý zahradě jsem jim prostě dal jako mimíč, ať si jdou hrát a já si jdu dát na lavičku kafe. Jo. Vím, že oni jsou v pohodě, nic se jim nestane, ale já mám ten svůj čas teďka tady prostě dát si kafe. Jo. Tak takovýmhle způsobem vlastně přistupujeme jakoby k těm myšlenkám. Ne, že je popřeme, že neexistujou. Jo, ať jsou, ale nedáváme jim vlastně žádnou jakoby tu jakoby významnou jako roli. To je třeba v té meditaci, když začínáme meditovat, tak tam je prostě, že sklidníme naši mysl a ten nedáváme těm myšlenkám ten ne prostor, ale nedáváme jim tu energii. Jo, ať se objevujou, ať mizí, ať si dělají, co chtějí, stejně jako ty děti prostě na té zahrádce. Jo.
Další téma tady píše Ondřej a to téma je být užitečný druhým jako cesta k dobré karmě a cesta k nadbytku.
No, pozitivní činy přináší pozitivní následky a negativní činy přinášejí negativní následky.
Když jsme mluvili o tom, o té příčině a následku, která se tobě stávala ze dne do večera, tak mě k tomu napadla taková věc, jak to z pohledu buddhismu může fungovat, když spolu třeba delší dobu žijou partneři, každý z nich má tu karmu nějakou jinou a teď spolu opravdu žijou dlouho, prostě desítky let. Mm-hmm. A může tam třeba fungovat, pokud ten jeden člověk má tu karmu jakoby v uvozovkách lepší, nebo jestli třeba malinko funguje jako se špatný slovo, ale jako ochranitelská pro toho druhého partnera.
No,
pokusím se, tak tohle si zatím necháme.
My jsme to ještě nezvedali.
Rádio 1, slyšíme se?
Někde musíš něco máčkat.
Rádio 1, slyšíme se?
Ano, na podruhé už se slyšíme.
Jo, já ty telefony moc nezvedám, takže trošku tápu. Zdravíme.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady Zdeněk.
Jenom
musím reagovat na to, prostě na tu vaši debatu v tom, že vzpomím nejvíc teda.
Ano.
Tak. Na tu debatu v tom, že jako vždycky jsou nakonec na moři volinky nějaký. A to teda jste mě normálně jako roštípli nejvíc. Musím reagovat na to. Prostě.
Dává to smysl?
No nedává smysl, protože... Nedává to smysl, protože no. V té chvíli bych mohl mít jako prostě strašidelně jednoduchý život celou dobu, od začátku do konce, že bych si řekl, vždycky bude od někud foukat vítr.
No. Ale ono to tak je.
Opravdu to tak je?
No, už jste viděl moře bez vlnek. A už jste viděl mysl bez myšlenek.
Viděl vítr?
Ne, ale cítil jsem ho.
Cítil, tak. Ale viděl to moře. Ne, jako...
No dobře, tak jako cítil, no. Vnímal, jo? Tak jestli to vidím anebo no. Vnímám skrz to. To už je jakoby forma té percepce, ale samozřejmě, že to je přirovnání, který je nějakým způsobem jakoby limitovaný, ale je to zpátky k tomu, je stejně jako moře není bez vlnek, tak mysl není bez myšlenek.
Všechno v pořádku.
No.
Všechno v tom pořádku, ale prostě, jak se vás poslouchám, tak jsem prostě musel zareagovat.
Jo, perfektní.
A veloval jsem si telefonní číslo.
Super. Jsme rádi za každýho, kdo zavolá.
No, není šest let starý. Ze Suzova v roku 96 jsem ho měl na papírku napsaný. Wow, veloval jsem a mám radost, že jsem zavolal na toto číslo.
Aspoň něco v tom velmi proměnném světě je, aspoň vy vlastně nabízíme něco, na co se dá skutečně tady spolehnout, protože už jsme tady 8 let, každou druhou středu.
No tak to kluci teda řeknu, jako prostě to jsem u vás kopejtnul dneska poprvý.
Aha.
Ale mám rád jiný pořady, takhle a prostě tohle to vaše rádio mám rád od roku 93, zhruba od té doby, tak.
Super, děkujeme Zdenku.
Dobrá, ahoj.
Ahoj, dobrou noc. A když už jsme se naučili, teda já jsem se naučil ten telefon pustit do vysílání, tak bychom mohli...
Tak ti mám zavolat.
A můžeš mi zavolat a představit se. mohli bychom říct číslo, které je 224252524, jestli tady dobře čtu. Tak kdyby měl někdo zase...
Můžeš mi to poslat SMS-ko?
Přímý dotaz, tak může
zavolat. Jak se dneska říká.
Už umím pouštět telefon do vysílání.
Perfektně.
Já se teda vrátím k té svojí otázce, jestli ta karma partnera může nějak pozitivně nebo třeba i negativně toho druhého, by se to otočilo nějak ovlivňovat a působit v tom lepším pozitivním smyslu jako ta nějaká jakoby ochrana toho druhého partnera.
No, jo. Když takhle, já si dovolím si jenom vyskočit z toho posuzování, čí karma je lepší. Nebo
jasně, to
je jenom taková jakoby technikálie. Ale já jsem to tam někde nakus v tom začátku. Daleko víc mě zajímá to, jak ty lidi, když už spolu mají nějaký kontakt, když spolu mají nějaký kontakt, jakoby partnerský, rozhodli se, nebo prostě to nějakým způsobem cítí a přijdou nějaký problémy, já se jezdí jasně, že přijdou ty problémy. Není prostě bezproblémový partnerství. Tak je prostě důležitější vidět, jak ty dva lidi nebo prostě jsou schopní ty věci řešit. Jo. Jak moc jsou schopní tomu dát jakoby tu energii, jo. A hledat to řešení. Ne to zabalit. Zabalit to umí každej. Zabalit to umí každej. Jo. No ale to potom vlastně, když ty lidi se většina nebo spousta těch problémů v těch stazích, který jsou, tak jsou, že ty lidi vlastně si nejsou schopní vykomunikovat mezi sebou. Jo. Spoustu těch věcí. Neumí si to říct. Prostě se jim něco změnilo a pak to tomu druhému nechtějí říct a myslí si tam něco. A je tam vlastně tohleto schizma, tohleto to zablokování. Jo. Jo. Toho, těch jejich potřeb a jejich prostě něčeho a tak dále, tak dále. Protože se bojí, že když by mu to řekli nebo jí to řekli, tak jí se to nebude líbit a já nevím co všechno. Prostě spousta komunikačních problémů. Jo. Ale zase na druhou stranu, když ty lidi to mají tu schopnost a ne vždy je to samozřejmě možný, jo. Na to neexistuje žádný jasný pravidlo, ale ta otevřenost a ta schopnost vlastně přistoupit a řešit ty věci, to je velký dárek, jo, pokud ty dva lidi se takhle potkají, jsou tohodle toho schopní.
Mě to napadlo i v souvislosti, že znám případ nebo pár případů, kdy ten jeden z toho páru zemřel, samozřejmě už třeba ve vysokém věku a najednou se na toho druhýho, ten, který tady zůstal, tak se sesypalo spoustu jako věcí, které předtím vůbec toho nepotkávaly. Může to samozřejmě souviset se stářím, se změnou nějakou a tak dál, ale někdy ta proměna bývá jako hodně jako razantní. Kde ten člověk relativně žil životem takovým jako pohodovým a najednou sype.
No jasně, no ale tak ono to v podstatě to je celá ta přirozenost toho života, jo, že se to pořád dokola mění. Našel jste někdo někdy, někde něco, co se nemění.
Číslo do rádia 1.
Číslo do rádia 1 od roku 93. Jo. Jo. Prostě nejsou věci, které se nemění. Jo. Prostě jsou všechno, prostě se dá, je měný. Jo. 21. to znamená další, nebo ne, přes příští, pořád tak přijdu s Adamem Smetanou, který je vlastně doktor fyziky, nanofyziky nebo kvantové fyziky a budeme se bavit právě o těchto věcech. Já jsem občas vlastně použiju nějaké přirovnání, jak v tom CERNu vlastně rozbíjí ty malé částečky, ještě menší částečky a pak je nemůžou najít, protože vlastně neexistujou. Tak jsem poprosil Adama, jestli by nebyl tak hodnej a přišel do rádia. A už jsem se s ním o tom bavil a říkal, ověřoval jsem si tuhle tu teorii nebo to moje vysvětlení, jestli to říkám dobře. A on mi tam začal, on samozřejmě do toho hned jako mě jako korigoval a pak mi vlastně vysvětlil, že existují částečky, které existují a nemají žádnou hmotnost. Jako jo. Já říkám, wow, jako jo, prostě můžou být věci, které vlastně, můžou věci existovat, které vlastně my vůbec nemáme, nejsme schopni zaregistrovat.
A můžou mít třeba i zápornou hmotnost?
To se ptáme Adama, jo. To se ptáme Adama, jo, jakože neváží, jo. Hrozně jakoby zajímavý, jo. Třeba jako úplně nejjednodušší jakoby příklad toho je radioaktivita. Jo. Tu ze začátku taky necítíme. Nemáme na to smysl vyvinutý. Žádný, že jako, ale ten efekt to mít bude. To znamená, že když ty věci nevidím, tak to neznamená a máme tady další telefonát, perfektní.
Tak snad to povede na poprvé. Rádio 1, půlnoční drma, zdravíme.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Bohužel jsem to opět já, po druhé. A přiznám se, že to bude naposled, že už budu hodný.
Ne.
Ale kluci, jenom chci legraci, prosím, o tom, jako, že jsou částice a že to nemá hmotnost a takhle různě. Kluci, co myšlenka? Ne ta radioaktivita, ale ta myšlenka. Jako, že by existovala na světě takhle. Vy ji pustíte, dokážete ji popsat slovem, mě taky napadne něco.
No, a ty se ptáš, jako, co to je, jo?
No. Ne, co to je. Vůbec o tom nepátrám, ale no. Jakože existují věci na světě, které fyzici do dneška ani z toho CERNu no. nedokážou popsat.
Přesně tak. A já mám teďka dva...
A tu myšlenku cením jako prostě, no, prostě hodně.
Jo, super, na to odpovím, jo.
Chceš zůstat na telefonu, nebo si to poslechneš z rádia?
Ne, tak jako víc jsem toho nechtěl, ale prostě kluci jste mě zvedli vzdova k tomu, abych jako prostě se dodrápnul až na to, jako že to ještě jedno zmáčknu, jo. Nechám si odpovědět přes rádio.
Dobře, tak jo.
Tak... Třeba tak, ale jenom jsme jako zhruba tušili,
jasně.
Kterým směrem, jo. Jako, dobře. Jsou nehmotné věci, tu myšlenku.
Jo, super.
Zkusím popsat fyzicky.
Tak děkujeme, Zdenku.
Tak, dobrá, ahoj.
Jo, díky. Tak. Já ještě jednou děkuju za ten dotaz a za ten zájem, za ten telefonát. Protože myšlenka je informace, jo, do určitý míry. A já toho mám teďka, jakoby, teď to, co chci říct, tak se mi teďka stalo. Jako, jo. Ono se to stalo, když dva lidi ve stejný moment na dvou různých kontinentech vynalezli telefon. Ale rozhodlo, kdo z těch dvou přiběh na ten patentový úřad dřív. A to byl, myslím, pan Bell. Jo, ten Ital, jehož jméno jsem šťastně zapomněl.
Graham.
Nějaký Morini.
Graham Bell?
No, Graham Bell byl ten, který tento vymyslel. Mm-hmm. Nebo ten byl první, který to zaregistroval. Mm-hmm. Jo. A ten Ital, nevím, jak se jmenoval, tak ten měl, že asi...
Prostě jo.
Morín, ne, tak nějak, jo. A tak ten vlastně asi měl dobrý kafe, nebo uvařila manželka dobrý špagety, nebo zdržela trošku díl jako doma. Takže doběh na patentový úřad trošku pozdějc. A takže to připadlo panu Bellovi. V té době, když ještě nebyly telefony, jo, kdy ty informace netekly, tak vymysleli něco úplně stejného ve stejný čas. Wow. Jak je to možný? Jo, dneska bychom si řekli, poslali si mail, ještě dámhle nám něco pípá, ne? Poslali si mail nebo něco, nebo to našel na internetu, nebo ne, no.
Marconi. Jo. Nám napovídá.
Marconi, postupy. Děkujeme, přesně tak, děkujeme moc. A mně se stalo teďka úplně to samý. Já jsem vymyslel, protože hodně cestuju, tak jsem vymyslel takovou jako aplikaci na mobil, která mě by prostě strašně pomohla, jo, při tom cestování. A dokonce, a protože nejsem ajťák a nic takového, ale dokonce jsem šel tady vlastně za kamarádama a říkám, hele, tak pojďme to zkusit, jako pojďme to zrealizovat. A říkal, hele, neexistuje to. Říkám, neexistuje, prostě jsem tady prostě jako hledal a nikde to neexistuje. A když už jsme šli vlastně do té realizace, protože ten nápad se těm lidem líbil, těm kamarádům líbil, tak najednou jeden z nich mi poslal, ale úplně na chlup, přesně stejnou věc, že to někdo prostě jako zrealizoval. Jo. Někdo prostě nevím odkud, jo. Ani nevím odkud, jestli ze Spojených států nebo z Austrálie. Nebylo to možná úplně ve stejný moment, bylo to v řádu jakoby měsíců, ale ten nápad je úplně přesně stejný a do té doby neexistovalo vlastně nic podobného. Ta aplikace prostě stala celou řadu jako ocenění a tak dále, a tak dále. Jo. A teď jak je to možný? Ta myšlenka. Jo, to je jedna věc. Ta byla úplně stejná. A v tom provedení de facto unikátní, jo. Nevím, jestli mělo víc lidí, ale jenom já jsem byl jako na prahu té realizace a ten kolega, který to teďka přinesl na ten trh, tak byl o krok dál v té realizaci. Ale myšlenka byla stejná. Nehmotná, jo. Tak, ale co zajímá buddhistu nebo někoho, kdo pracuje, se snaží pracovat s myslí, nebo kdo hledá trvalý štěstí, který se prostě který nestrácí. Hledá něco trvalého, něco, co je neměnný. Jo? myšlenky se prostě furt mění, objevují a mizí, stejně jako ty vlnky na tom oceánu. A buddhisti dělají to, že se podívají nebo hledají vlastně ten oceán, nebo hledají tu zkušenost, tu, ten prožitek, ten trvalý prožitek toho, že i ty vlnky jsou tím mořem, jo, tou vodou de facto, tou esencí, tou vodou. Jo. A to je daleko důležitější, nebo daleko zajímavější rozpoznat, že seš tím mořem, protože najednou seš vlastně v jeden moment, vlastně v momentě, kdy si rozpustíš vlastně do toho prostoru, jo, tak odpadá veškerá jakoby oddělenost, dualita, přítomnost, minulost, budoucnost, protože to je jenom v momentě, kdy já si myslím, že já tady začínám, tady na začátku levý ruky a na začátku pravý ruky končím, anebo že u špičky nohou začínám a nahoře na hlavě končím a to je a v ostatní už nejsem já, nebo je to oddělený, tak se vymezu z toho prostoru. V momentě, kdybych to vnímal v obráceně, kdybych vnímal ten prostor, to, co je mezi náma dvouma teďka, že je jako něco, jo, že je to něco, co nás spíš spojuje, než co nás spíš odděluje, což všichni máme zkušenost, všichni, co tady posloucháme teďka, tak máme zkušenost toho, že nás to spíš spojuje, protože máme různý jako momenty intuice. Nemáme to vždycky. Jo? Ale třeba díky skrz tu meditaci se něco takového dá trénovat. Stejně jako skrz ty kliky nám prostou svaly, skrz tu meditaci budeme rozvíjet, ne v takovým tom rozvíjet v takovým tom smyslu, že budeme očišťovat vlastně ty naše zatemnění, jo, ty naše bloky, tu naši nevědomost, jo, a pak si toho budeme víc všímat, budeme tomu dávat nechci říct jakoby větší důležitost, ale větší význam, když se mi něco objeví, když najednou mě něco napadne, jo, no tak jo, no tak prostě jim zavolám třeba, jo, nebo jo, takže zpátky. Mě zajímá, pokud chci být šťastný trvalé, tak se hledám, tak hledám něco, co je trvalý a neměný, co se nikdy nenarodilo a nemůže zemřít. Jo? Myšlenka je projev toho oceánu. Já hledám ten oceán. Tak to je asi k tomu telefonátu Zdenku. Takže ještě jednou děkuju za zavolání a za skvělý otázky.
Čas se nám pomalinku nachyluje a
ty tady máš ještě celou řadu
celou řadu poznámek, ale to já se nechám na příště jenom na závěr, protože to už by příště nebylo aktuální, tak by mě zajímalo vlastně, jestli mají buddhisti nějaký svátky, protože že je spoustu jiných svátků, tak jestli jsou třeba nějaký významný dny v roce pro buddhisty.
Jo, všechny.
Hezky.
každý den.
A jestli nosí buddhistům dárky budhýsek.
Budhýsek.
Nebo budhýšek. Budhýsek je lestí asi. Tak jak to máte se svátkama?
S jakýma? Jakoby z Vánoce? Jo, z Vánoce?
Ne, já nemyslel, já teďka právě vůbec nemyslel Vánoce, protože prostě, že jsou
Vánoce
různý.
Vánoce jsou super.
No to jsou, to je jasný. Jo. Když je člověk někde zalezlej na samotě, tak to je ideální.
Řádně vystresovaný Vánoce, zvoníček.
Tak jak je to? Jsou nějaký významný dny pro buddhisty v roce?
Určitě.
Ta odpověď všechny je úplně dokonalá, to jako je...
Ne, všechny, všechny, jo, tak jako tradičně, když se člověk dneska na internetu otevře nějaký buddhistický kalendář, tak vlastně každý den je někdo, protože, jak jsem říkal, prostě to je 2500 let stará historie, tak vždycky se někdo narodil, vždycky někdo zemřel, nějaký významný učitel a to je prostě a tak dále, jo, samozřejmě jsou významný dny, kdy se narodil Buddha, kdy zemřel Buddha, a tak dál, ale ta první odpověď je správná. Jo. Každý den je svátek.
Tak a ještě jedna taková praktická věc. Nevím, jestli to máš v hlavě, protože teď tyhle ty speciálně...
Když si uložit moje telefonní číslo a moje jméno.
To bych si měl, ale spíš mě zajímá, protože příští týden není darma, to je kardiostimulátor, stimulátor.
Ne, to ne, to je, příští týden už je ten, ne? Ne, pardon.
Příští týden je 17. Potom jsou Vánoce, kdy měla být darma a to nebude. Ano. Pak je Silvestr, to má rádu jedna speciální program. Ano. A pak teda...
Sedmýho, jasně.
Tak,
sedmýho je další vysílání.
A to tu budeš ty.
To tu budu já. A pak 21. přijdu spolu s Adamem Smetanou. Takže Zdenku určitě poslouchej 21., protože to je člověk, který všechno o tom CERNu a o těch hmotných a nehmotných věcech je schopný vysvětlit tak, jak to dnešní věda popisuje.
Tak jo, Pavle, já ti děkuju.
Já moc krát děkuju
za vyčerpávající odpovědi a budu se těšit někdy příště.
Já taky. Pěkný večer.
A dobrou noc a zůstaňte naladěni na frekvenci 919.